toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Vremea Întrebărilor. Alături de mine și în această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius.
Bine te-am regăsit, Florin.
Domnilor și domnilor, și de această dată încercăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Chiar dacă emisiunea aceasta este una înregistrată, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise: 0751 400 300. Este numărul la care dumneavoastră puteți să ne scrieți cu încredere. Întrebările ajung la noi, iar pastorul Marius Mitrache va încerca să răspundă nedumeririlor, dilemelor, întrebărilor pe care dumneavoastră le aveți din sfera religioasă. Marius, prima întrebare are legătură cu un text din Evanghelia după Marcu, la capitolul 4, versetul 12. Pentru ca măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Telespectatorul nostru te roagă să explici acest pasaj și mai adaugă un mic comentariu. Putem înțelege din acest verset că Dumnezeu nu dorește ca omul să se întoarcă la El și în felul acesta păcatele să-i fie iertate?
Nici pe departe nu este vorba despre acest lucru, pentru că dacă ar fi așa, atunci Dumnezeu ar fi destul de arbitrar în modul în care privește mântuirea. Dacă ne uităm bine în Evanghelie, vedem că aceste cuvinte au fost puse după ce Hristos a rostit pilda semănătorului și în momentul în care vorbea despre această pildă cu cele patru tipuri de soluri. Știm această pildă. Spune Scriptura că atunci când a fost singur la o parte, ucenicii l-au întrebat despre pilde și el le-a spus: v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar cei ce sunt afară de numărul vostru, le vor sunt pilde. Acum, sunt mai multe elemente aici pe care trebuie să le abordăm. În primul rând, de ce le vorbeam pilde? Nu cumva Hristos era tratat preferențial, adică vorbea în pilde și în particular explica ucenicilor. Acum, pildele nu erau ceva ermetic pentru oameni. Dacă ne uităm în capitolul 4, versetul 33, ni se spune așa, cumva se închide acest cerc. Pentru că avem pilda semănătorului, avem pilda cu sămânța, pilda grăunilor de muștar și spune la un moment dat, Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta după cum erau ei în stare să-l priceapă. Deci nu vorbim despre pilde total necunoscute de oameni, nici pe departe. Adică atunci când vorbim despre pilda semănătorului, este o imagine din agricultură și știau foarte bine ce înseamnă să ai sămânța că stă lângă drum, să ai sămânța între spini, într-un pământ stâncos, știau foarte bine. Numai că Domnul Hristos oferă niște informații suplimentare apostolilor și era numai normal, ei erau în școala lui. Pe de o parte, pe de altă parte, acest verset este un citat din Isaia 6, acolo unde ni se descrie chemarea lui Isaia ca profet. Și contextul chemării lui Isaia era un context de o cădere serioasă spirituală din partea poporului Israel. În ciuda tuturor evidențelor, în ciuda tuturor eforturilor și a dovezilor din partea lui Dumnezeu, ei nu doreau să primească. Și cumva Dumnezeu, ironic vorbind, îi spune lui Isaia, acest popor are ochii închiși, urechile astupate, nu vor să audă. Și în acest context spune, mă rog, pentru că măcar că privească sau nu vadă, deși văd aceste lucruri, dar nu pricep aceste chestiuni, aud, dar nu înțeleg, pentru că la vremea respectivă ei nu au dorit să înțeleagă niște lucruri. Și chiar și acum, în acest context, mulți auzeau și înțelegeau anumite lucruri. De ce atunci când a rostit pilda viticultorilor au priceput, spune Scriptura, că la ei se referea și căuta să-l omoare. Adică nu erau așa străini, dar nu înțelegeau toate profunzimile, pentru că ucenicii trebuie să explice mai târziu aceste lucruri. Dar în niciun caz nu putem vorbi despre o abordare preferențială din partea lui Dumnezeu.
Următorul text este din Proverbe 28, cu versetul 9 și are oarecare dificultate de interpretare și înțelegere. Proverbe 28 cu versetul 9: dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă.
Nu știu de ce ar fi dificultăți de interpretare aici, pentru că...
Probabil ideea aceasta că rugăciunea acelui om este o scârbă, când știm că Dumnezeu de fiecare dată este deschis.
Da, este deschis, dar ar trebui să fim foarte, foarte clari. Atunci când vorbim despre voința expresă a lui Dumnezeu pentru noi, din punct de vedere comportamental, noi avem în Sfânta Scriptură, cuvântul său, toate cerințele necesare pentru a avea un comportament plăcut după voia lui Dumnezeu. Și mi se pare că este anormal, și nu mi se pare, este anormal ca în timp ce noi neglijăm cu bună știință, cu sfidare, pentru că aș întoarce urechea înseamnă că sfidează, nu-i convine, nu-i place și refuză legea lui Dumnezeu, în același timp să mă rog lui Dumnezeu să fie cu mine. Nu are cum. Este numai normal când legea lui Dumnezeu este exprimarea voinței sale în dreptul nostru. Nu mi se pare normal ca la un moment dat, refuzând, eu să mă rog totuși lui Dumnezeu să mă ocrotească și să-mi ofere ce am nevoie. Nu. Și în acest context, rugăciunea e o scârbă, pentru că Dumnezeu nu poate să stea lângă cei care refuză cu vehemență. Este numai normal. Exact cum noi ca părinți tratăm lucrurile și cu copiii noștri, atunci când noi le cerem niște lucruri și nu le cerem pentru că așa vrem noi, că avem noi chef. Nu. Le cerem niște lucruri normale din punct de vedere comportamental. Copilul te sfidează și fuge de acasă, nu-i place, dar vine să te roage să-i dai ce are nevoie numai când are nevoie. Este, te doare acest lucru. Da? Dumnezeu nu înseamnă că îi urăște pe acești oameni, dar nu poate să asculte rugăciunea unor oameni care cu bună știință dau la parte legea lui Dumnezeu. Și asta este un lucru foarte întâlnit în societatea de astăzi, chiar în zona creștină. Da, și asta trebuie să fim foarte înțeleși. În altă carte, în Isaia, ni se spune că păcatele voastre o pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îi împiedică să vă asculte. Isaia 59. Adică este o lege a lumii spirituale. Nu poți să te rogi lui Dumnezeu să te asculte în lucrul câtă vreme tu, cu bună știință, trăiești în neorânduială în ceea ce privește legea lui Dumnezeu.
Domnilor și domnilor, emisiunea aceasta este una înregistrată, însă numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise, așa că ne puteți scrie la numărul 0751 400 300. Marius, următoarea întrebare: dacă am fost botezat cu Duhul Sfânt, aceasta este formularea, dar nu mai sunt un om întors la Dumnezeu, nu-i mai aparțin lui, am pierdut acest simțământ, mă mai poate ierta Dumnezeu?
Sigur, sigur. Trebuie să înțelegem că natura noastră păcătoasă este o stare a noastră, natura noastră, pe care o vom avea până când va veni Hristos. Și aș face distinție între natură păcătoasă și comportament păcătos. Sunt două lucruri, aspecte distincte ale noastre care au legătură într-adevăr, dar în momentul în care noi ne naștem din nou, Scriptura ne spune că cele vechi s-au dus, toate sunt noi. Da, dar când vorbim despre comportament, despre mod de gândire, dar natura noastră fundamentală este spre păcat. Apostolul Pavel spune la un moment dat că nu este niciun om care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, niciunul măcar. Și e nevoie de o intervenție din afara noastră pentru acest lucru. În acest context, dacă odată am venit la Dumnezeu, dar noi cădem, Ioan spune foarte clar, copilașilor, vă scriu aceste lucruri care să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și trebuie să înțelegem. E adevărat, una e când vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt, refuzul repetat, insistent de a asculta de Duhul Sfânt, este una. Și aici este un proces de împietrire și noi nu știm unde este capătul. De aceea este periculos să facem acest lucru. Dar când se întâmplă o cădere din neglijență, din greșeală, sau a avut un moment de amețeală spirituală, dar dacă își cere iertare, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Adică nu cred că trebuie să cădem în capcana de a considera că odată ce am căzut, gata, Dumnezeu nu mă mai iartă. Nu, câtă vreme simți nevoia de iertare, înseamnă că acolo este Duhul Sfânt care lucrează la inima ta. Dacă nu ține nevoia de iertare, atunci e o problemă acolo. Este tare o problemă. Mm-hmm. Dar Scriptura e foarte clară și gândiți-vă că au fost în Scriptură oameni care au păcătuit grav. Da, și găsim acest lucru, de exemplu, în viața lui Petru. Chiar după ce au primit Duhul Sfânt la Rosalii, Petru încă avea prejudecăți față de neamuri, ne uităm în Fapte 10. Când nu intra în casa lui Corneliu, încă era ipocrit, Petru nu permanent a fost. Ne uităm în Galaten atunci când, fiind la masă cu neamurile, au venit iudeii și Petru s-a separat. Tocmai pentru a nu fi perceput că este cu neamurile și Pavel îl mustră în față pe Petru și vorbind de un moment când ei primisele Duhul Sfânt. Da, Duhul Sfânt vine în viața noastră și nu produce un fel de magie. Gata, sunt sfânt. Nu, e un proces, pentru că Dumnezeu lucrează cu niște oameni care au voință liberă, care au liber arbitru, niște ființe raționale, și Dumnezeu vrea să ne transforme cu acordul nostru și conștient să ne transforme. Da? Acest lucru e important, mai ales în contextul marei lupte dintre bine și rău. Dumnezeu nu face astfel de magii, între ghilimele, fără ca noi să acceptăm și să înțelegem procesul schimbării, pentru că ar putea fi acuzat de Satana. Păi stai, tu cum faci schimbarea într-un om așa, fără acordul lui? De aceea, când vine Duhul Sfânt, să ne închipuim că dintr-o dată suntem sfinți și nu mai păcătuim deloc. Nu. Sfințirea este o luptă de o viață întreagă. Și tot avem nevoie, pentru că, și mă apropo de încheiere, pentru că pe măsură ce devenim mai apropiați de Dumnezeu, în aceeași măsură noi înțelegem mai mult profunzimea păcatului. Pentru că de foarte multe ori noi reducem doar la comportament problema păcatului, dar păcatul e și în mintea noastră și la motivațiile noastre și în toate intențiile noastre, acolo este păcat. Mm-hmm. Și atunci e nevoie de lucru, e nevoie de foarte multă muncă cu Dumnezeu, să ne cunoaștem pe noi înșine și să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe din interior către exterior.
În ultima perioadă de timp, să știi că am avut mai multe întrebări cu această direcție, cu această abordare. Fie întrebarea ni s-a pus într-o formă ca aceasta și vorbind de persoane diferite, dar vorbind de asemenea și de pasaje biblice, de mai multe ori tu ai explicat pasajul din Evrei 6 cu neputință, da, fie înnoiți, cumva o preocupare legată de direcția aceasta. Următoarea întrebare, Marius, îmi puteți explica de ce se folosește expresia întruparea lui Hristos? Asta o corectezi tu dacă ceva ți se pare nepus la locul potrivit. Puteți explica de ce se folosește expresia întruparea lui Hristos în ființa umană? În Geneza ni se spune că Dumnezeu a creat omul după asemănarea lui. Putem spune că el, Iisus Hristos, a renunțat la puterea divină și s-a micșorat la dimensiunea oamenilor?
Este foarte complicat să abordăm fiecare limbaj pe care îl folosim, pentru că, de regulă, în astfel de întrebări este un limbaj nespecializat. Când vorbim despre întruparea în ființă umană, ființele sunt de mai multe tipuri, dar sunt și ființe în regnul animal, da? Acum, nu ne gândim că Hristos ar fi întrupat într-o ființă animală, nici pe departe. Însă, ideea de ființă umană trebuie să fie specificat, ființă umană. Acum, e adevărat că avem, este cumva o fel de calchiere din limba engleză, human being. Dacă spui human, este human, într-un om. Da? Being înseamnă ființa generic. Ființă. Noi avem în limba, dar, mă rog, e mai specific. Dar când vorbim despre întruparea lui Hristos, este evident că vorbim despre o autolimitare a lui Dumnezeu. Însă și aici este complicat, pentru că întruparea lui Hristos este un act unic în istoria Universului și nu mai găsim o ființă asemănătoare cu Hristos în Univers și nici va fi la fel ca el. Pentru că vorbim de o ființă cu două naturi, vorbim de întruparea lui Dumnezeu, dar întruparea aceasta nu este un fel de asumare a unui trup, atât. Logul își ia un trup, se îmbracă așa cu haina trupului omenesc, așa cum făcea în gândirea greacă Zeus, lua așa o formă umană, un fel de antropomorfizare. Nu! Hristos, spune Scriptura și cuvântul, s-a făcut trup, a devenit trup, dar acolo are sens de ființă umană. El a fost părtaș sângelui și cărnii, cum suntem și noi. El a devenit om, nu a luat doar un trup. Pentru că foarte în istoria gândirii creștine a fost și această idee că, dacă nu mă știu, la Polinarie, spunea că el și-a asumat trupul omenesc și natura cumva umană a fost înghițită de cea divină. Prin urmare, Hristos a avut o o singură voință, o divină, practic, și natura umană se rezumă doar la trup în sine. A fost un fel de canal. Nu. El și-a asumat și natura umană. El a fost om de plin, cum și Dumnezeu de plin. Acum când vorbim despre viețuirea sa, într-adevăr, aici se complică lucrurile, pentru că din punctul meu de vedere, așa cum ne spune Pavel în Filipeni 2, el, deși era Dumnezeu, nu s-a agățat de acest lucru, ci a devenit rob. Cu alte cuvinte, el avea natură divină, dar nu a folosit-o. Autoritatea de Dumnezeu, statutul de Dumnezeu au fost lucruri la care el a renunțat în favoarea statutului de om. A devenit rob. Da, rob a devenit. Deși avea și natură divină. Asta e important. Dar statutar, el era rob. De aceea avem prin Evanghelie, avem un limbaj care pe foarte mulți îi duce în eroare. Tatăl este mai mare decât mine, spunea Hristos. Mai mare în ce sens? Chiar Hristos nu era Dumnezeu? Ba da. Dar când el devine rob, atunci normal că este mai mare Tatăl decât el. El a devenit rob și a asumat acest statut. Asta înseamnă o autolimitare a lui Hristos când vorbim despre întruparea sa. Dar, repet, este o zonă destul de complexă, complicată uneori și trebuie să fim foarte atenți. Eu m-aș rezuma doar la ce afirmă Scriptura, nu aș intra în detalii materiale filosofice pentru că ne depărtăm de Scriptură prea mult.
Întrebare care la prima vedere este simplistă. Îl putem vedea pe Iisus în această viață?
Eu zic că se poate vedea, pentru că Pavel însuși l-a văzut pe Hristos. Da, a fost o lumină, într-adevăr, dar l-a văzut. Adică depinde de fiecare dacă îi se descopere și de cum se descopere. Și Ioan l-a văzut pe Hristos în viziune. Asta ține doar de Hristos și de cel căruia vrea el să îi se descopere. Cu siguranță că cei mai mulți dintre noi nu-l vom vedea, pentru că nici nu cred că este atât de important să-l vedem noi în mod fizic pe Hristos. Avem Sfânta Scriptură, avem Evangheliile, avem scrierile apostolice, care sunt suficiente pentru a înțelege voia lui Dumnezeu și atunci, așa cum spune Ioan, ca să fim în tonul, spune așa, prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Da, se referă la Dumnezeu aici, generic de Dumnezeu, dar dacă Hristos consideră că vrea la un moment dat să se desopere unei persoane, sunt oameni care îl văd în vis. Poate că aici se referă la să-l vedem real. Acum, dacă întrebarea țintește și partea escatologică, dacă îl vom vedea în această viață, adică să revină, că și asta poate fi o abordare, nu știu ce, prin întrebare
da,
ce.
Doar
da, întrebarea poate fi în mai multe direcții, este foarte posibil. Adică noi sperăm, fiecare creștin speră că îl va apuca pe Domnul revenind pe norii cerului. Și noi sperăm, este foarte posibil. Dar la fel de posibil este ca să și ne încheiem viața pe acest pământ mai tineri sau mai în vârstă și fără să vedem pe Hristos veni pe noi cerului. Dar îl vom vedea oricum când ne va învia. Așa că...
Doamnelor și domnilor, 0751 400 300 este numărul care vă stă la dispoziție pentru ca dumneavoastră să ne trimiteți întrebările dumneavoastră legate de învățăturile Scripturii și încercăm cât putem de repede să vă răspundem. Alături de noi în această ocazie este pastorul Marius Mitrache și răspunde întrebărilor pe care le-am primit din partea dumneavoastră. Marius, o întrebare generoasă, Luca 16, chiar așa sună rugămintea la adresa noastră, aș dori o explicație a capitolului 16 din Luca. Aici în Luca avem pilda bogatului nemilostiv, care prezenta o oarecare dificultate, pentru că noi tot am revenit la această pildă în emisiunile noastre. Telespectatorii și ascultătorii au fost interesați. Sau pilda ispravnicului necredincios, iarăși o problemă de interpretare.
Da, acest capitol, nu putem să intrăm în toate detaliile, că am stat toată ora să discutăm. Acest capitol face parte dintr-un pasaj mai mare, dacă ne uităm începând cu capitolul 15, o serie de pilde, pilda cu oaia rătăcită, cu leul, pilda fiului risipitor, pilda ispravnicului necredincios, pilda bogatului nemilostiv. Sunt mai multe pilde pe care Hristos le rostește pentru a oferi lecții. Pildele sau parabolele sunt numite de teologi chei ale împărăției. Cam o treime din învățătura lui Hristos este formată din parabole. E foarte important, adică e un procent semnificativ. Dacă vorbim despre cele două pilde, acum nu știu, poate interlocutorul avut în vedere doar una dintre ele sau poate ambele pilde. La pilda ispravnicului necredincioși vorbim despre o pildă foarte controversată, pentru că de regulă când oferi un exemplu negativ, de obicei este ideea așa nu sau să nu.
Aici când, este când așa era, să faci.
Da, când eram mai mic, era la școală, școala era lângă poliție, sau poliție lângă școală, depinde cum. Și era un panou unde era așa da, așa nu. Și tot fel de incidente de-astea, bine, destul de minore, probleme de circulație, probleme de, eu știu, de furt, da, și așa da, era anumite fapte de vitejie. Era o abordare ușor comunistă, clar. Însă, pilda aceasta este foarte surprinzătoare pentru că Hristos oferă un exemplu negativ pentru a lua o învățătură pozitivă. Vorbește despre un ispravnic necredincios care, mă rog, a fost necinstit în ispravnicia sa. Putem vorbi despre administrație, că termenul modern este administrator. Și mă rog, când a fost depistat, a fost prins de stăpânul său că omul a comis multe lucruri nepotrivite, era garantată ideea că îl va da afară. Și apoi spune că a chemat pe datornicii pe care avea cu lista și le-a scăzut din datorii. Acest administrator a mers pe ideea, domnule, dacă oricum voi fi dat afară, barem să îmi fac și eu niște alianțe, să-mi fac niște prieteni. Și cel care avea, cum spune Hristos, 100 de măsuri de un de lemn, a spus, ia zapisul, ștege și scrie 50, adică la jumătate. 100 de măsuri de grâu, ia și scrie 80. A scăzut o parte din ea, da? Când a auzit stăpânul, spune că l-a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrează înțelepsește. În ce sens? De ce a lucrat așa? Pentru că omul a spus, domne, să sap nu pot. Că omul la chiar era de birou, da? Să cerșesc mie rușine, adică din ce ai fost și ai ajuns. Și omul a folosit și o șmecherie. Acum, în ce a semnat lauda aceasta din partea stăpânului? Nu că i-a plăcut ce a făcut. Că după ce îl furase înainte, acum a făcut, l-a furat și mai mult. Ci stăpânul l-a lăudat în sensul, domnule, ai știut să-ți așteni plapuma sau patul ca să dormi bine pe urmă. Asta nu spune că nu a dat afară. El a fost dat afară, logic este clar din pildă. Dar a fost ideea, domnule, uite, tu ți-ai aranjat viața prin bogăția altuia. Și apoi sfatul lui Iisus este interesant. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Ce înseamnă aici bogății nedrepte? Nu înseamnă bogății pe care le, în cazul acestui om, bogății care nu îi aparțineau. Da? Nu îi aparțineau. În sensul ăsta e nedrept. Nu nedrept în sensul că nu respecti legea. Nu îi aparțineau, nu erau ale lui de drept. În acest context, ceea ce noi avem nu sunt ale noastre. Sunt de la Dumnezeu. În altă parte găsim în Biblie de ce te lauzi ca și când ceea ce ai nu ai primit. Viața noastră e de la Dumnezeu, puterea noastră este de la Dumnezeu, toate capacitățile noastre care ni se par naturale sunt de la Dumnezeu. Inteligența noastră este de la Dumnezeu, adică oricând se poate întâmpla ceva, un accident vascular și ai pierdut tot. Dar forța fizică este de la Dumnezeu. Tot ce facem reprezintă o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și în acest context a îți face prieten cu ajutorul bogăților nedrepte înseamnă pur și simplu să investești aceste lucruri, să contribui și la bucuria altora. Este, oricum, cred că e prin contrast aici cu acest om și apoi pentru că atunci când veți muri, acolo unii traducători spun că se referă la bogății, când vor trece bogățiile, când se vor duce ele. Să puteți fi primiți în corturile veșnice. Asta este învățătura, adică să fiți binevoitori cu ceilalți. Și mai ales când vorbim despre misiunea lui Dumnezeu. Da, cam asta a fost ideea. Iar când vorbim despre pila bogat nemilostiv, eu zic că am mai vorbit despre acest lucru, da. Să nu mai insistăm.
Marius, o altă întrebare am găsit la construirea cortului că evreii, izraeliții, l-acopereau cu piele de vițel, da. De mare. De unde aveau ei în mijlocul pustiului aceste animale?
Ma să nu ne gândim că pustiul Sin era un fel de deșertul Gobi sau Sahara. Nu, era un drum comercial, o rută comercială. Dacă ne uităm pe hartă, acea zonă era un drum comercial până spre Egipt, Etiopia. Și pe unde mergea poporul Israel, erau zone în care se intersectau cu anumiți oameni și erau cu siguranță schimburi comerciale. De ce credeți că la ce le folosea acel aur pe care l-au luat din Egipt, tot felul de piese, că au dat și pentru sanctuar destul de multe, dar făceau schimburi comerciale, clar că nu aveau de unde acolo să mai ales că nu consumau lei de mare, nu pentru hrană, dar pentru, și nu îi luai să-i omor doar ca să-i pielea și să oargă, nu, niciun caz, nu, erau zone erau o rută comercială, caravane care treceau și normal că se interesau cu aceste caravane și făceau,
da,
cumpărau, comerț. Da. Altfel nu mi-explic, adică nu are logică să omori foci ca să le ia, și chiar și așa trebuie să ai trecut de Marea Roșie, dar apoi ai mers în posiuțin, de unde mai ai tupii de mare? Da, nu, în niciun caz, nu. Adică e zonă pustie, înseamnă zonă nelocuită, dar gândiți-vă că erau și zone cu verdeață pentru că pășteau animalele, totuși zone pustie. În limbajul public, ideea de pustie înseamnă o zonă nelocuită, nu înseamnă neapărat
brașeze
deșert.
Brașeze rumane.
Nu înseamnă neapărat deșert, doar nisip și atât. Nu, erau tot fel de oaze, erau tot fel de zone, ne gândim la când a fost Avram, stejarul lui Mamre, e zonă nelocuită, da? Dar acolo erau pomi, era vegetație.
Domnilor și domnilor, emisiunea aceasta este una înregistrată, însă ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la numărul 0751 400 300. Pastorul Marius Mitrache răspunde emisiunilor noastre și în ocazia aceasta și în celelalte. Marius, uite, o altă întrebare. Din Avram a ieșit și Isaac, a ieșit și Ismael. Sunt izmaeliți, în paranteză ne-a scris telespectatorul nostru, sunt izmaeliți, adică musulmanii, popor al lui Iahve. Cum puteți explica și ce detalii ne puteți pune la dispoziție pentru a înțelege mult mai bine istoria acestor două neamuri?
Aș merge pe două planuri. Pe de o parte, pe planul moștenirii culturale, religioase. Da, poți să spui că Ismael este, Dumnezeu a spus lui Agar sau Agarei, cum vrem, îl voi binecuvânta și pe el. Da. Și el a devenit un popor destul de numeros. Și evident că Dumnezeu și-ar fi dorit ca și Ismael cu poporul său să accepte credința, să aibă o relație cu el. Mă rog, dacă vorbim despre partea genetică, acum trebuie să fim onești, să înțelegem că nu mai putem vorbi de o genă pură a lui Ismael. Cum nici israeliții, gândiți-vă, israeliții au fost, dacă nu mă înșel, mai ales în Rusia, sunt foarte mulți evrei, acum se mai păstrează, mi se pare că erau așchenazii, nu? Așchenazii în Rusia și în zona Spaniei sefarzii, dacă nu mă înșel, poate mă înșel. Să nu credem că s-a păstrat națiunea pur genetic, n-ai cum, dacă vorbim de cele 10 seminții din Nord, în vremea Siriei deja erau duse, da? Cum și noi românii. Gândiți-vă că dacă facem un test genetic, descoperim foarte multe îngrângături. Nu putem vorbi de o rasă ariană pură pentru ceva anume. De aceea, pentru că foarte mulți invocă problema aceasta a genetică. Dom'le, uite, noi suntem evrei puri sau suntem ismaeliți, nu, să fim serioși. Nu mai chiar așa. Da? Dar vorbim de o moștenire materială culturală, da? Acum nu știm în ce măsură ismaeliții de altă dată sunt chiar musulmani de acum. Pentru că au fost popoare migratoare, s-au mutat de colo-colo, au fost tot fel de combinații, încă nu doar cultural, așa, de exemplu, astăzi Palestina, zona Palestinei, să spunem Fâșia Gaza, unde erau filisteni de altă dată, acum să nu vă închipuiți că arabii din Fâșia Gaza sunt filisteni de altă dată, acolo e Păleștin, acolo era în ebraică așa, filisteni Păleștin, acolo e Palestina. Să nu vă închipuiți că genetic ei sunt filisteni de altă dată, nu, poporul filistean a dispărut în istorie, clar. Tot zona aceasta arabă a fost zona, tot semitică practic, da? Sunt popoare semitice. Dar e greu să mai stabilești ce anume. Eu nu știu în ce măsură putem vorbi chiar că ismaeliții s-au păstrat și sunt musulmani de acum. Nu știu, n-am făcut un studiu, să spunem, etnologic să văd sau eu știu pe zona aceasta a migrației popoare, o să vezi cam cum au evoluat. De asta eu nici măcar n-aș insista pe aceste zone. Observați că atunci când vorbim despre Dumnezeu, a fost important ca Israel să se păstreze, dar nu atât de mult puritatea genetică a fost preocuparea lui Dumnezeu, cât puritatea învățăturii, cu puritatea doctrinară, pentru că au fost Rut asimilată, da? Rahav a fost asimilată și acestea au fost rămoașele lui Hristos. N-a fost Dumnezeu preocupat, doamne, Hristos să nască Mesia doar din evrei pur, nu, a asimilat, dar au devenit prin religie, au devenit iudei, da? Și cred, aici este miza. Ori aici, când vorbim despre închinarea lui Dumnezeu, e aceeași miză. Și astăzi creștinismul nu mă preocupă atât de mult problema etnică decât frumusețea diversității culturale și ca obiceiuri frumoase care nu sunt contrare Bibliei. Dar când vorbim despre fundamentele credinței, eu sunt creștin român, nu sunt român creștin. Etnia mea de român este secundară credinței mele și acum poate să mă judece oricine, nu mă interesează acest lucru, de pun credința mea creștină mai presus de etnia mea.
Vă rog să-mi explicați un lucru. Ne spune telespectatorul nostru, eu cred că Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu s-a mâniat. Am găsit această expresie în Scriptură. Cum explicați mânia lui Dumnezeu? Pentru că El nu este asemeni nouă ca să se mânie la orice pas. Este cumva o expresie umană, o traducere defectuoasă? Vă mulțumesc și aștept răspunsul dumneavoastră.
Este foarte delicată situația atunci când noi, mă rog, încercăm să schimbăm semnificația termenilor biblici într-un context ideologic. La ce mă refer? Este clar că în gândirea postmodernă astăzi, Dumnezeu este perceput foarte, foarte diferit față de Biblie. În sensul că teoria Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu nu ucide, pentru că Dumnezeu e dragoste și nu stă în caracterul lui acest lucru. Însă avem în Scriptură și pasaje care surprind la un moment dat, dacă ne ducem la potop, da? Acolo Dumnezeu a spus, eu voi aduce un potop pe pământ. Găsim pasaje unde Dumnezeu s-a mâniat, chiar în Evanghelie, atunci când spune Scriptura că Iisus și-a rotit o privire cu mânie peste ei. Găsim în cartea Apocalipsa, vorbește despre mânia mielului. Da, mânia lui Dumnezeu nu înseamnă cu a noastră. Mânia noastră este o mânie, în primul rând, viciată de orgoliu, pentru că noi când ne mâniem, ne mâniem pentru că avem orgoliu rănit, de mândrie ne mâniem, da? Însă mânia lui Dumnezeu este echivalentă indignării. Este o indignare profundă, dar nu pentru că este lezat, ci pentru că omul prin păcat a stricat tot ce este frumos. Și Dumnezeu când se mânie, El știe că acest lucru este important pentru ca să fie oprit păcatul. Este foarte important. Și noi avem dreptul să ne mâniem, numai că noi nu trebuie să ne facem singuri dreptate. Asta e problema. De aceea Dumnezeu spune, Doamne, judecata mea, nu a voastră. Asta este diferența. Da, găsim și în Biblie ideea că mânia lui Dumnezeu durează o clipă. Da, clipa aceea e suficientă ca să își facă lucrarea. Dar nu cred că trebuie să denaturăm Biblia și să spunem de fapt altceva decât spune ea. Una e când întâlnim anumite figuri de stil în Biblie, metafore, comparații, hiperbole, de exemplu, cine, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, mâna cea dreaptă, tai-o. Și o iei literal. Tai mâna dreaptă. Păcăi să mâna stângă e mai sfântă? Sau unde scrie? Sau ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat? Scoate de la tine. Ok, îl scot, dar nu rămâne și ochiul stâng. Dacă privesc ochiul drept la, eu știu, ceva necurat, ochiul stâng, ce, el e mai sfânt? El se uită în altă parte? Ce am, adică stabil divergent? Sau cum vine asta? Nu, acolo clar că sunt niște exagerări, tocmai pentru a arăta Hristos cât de important este să te rupi de anumite lucruri. Dar când vorbim despre acest lucru, mânia, dacă n-ar fi mânia, atunci ce ar fi? Dacă, uite, Dumnezeu spune, m-ați mâniat. Și noi spunem, doamne, nu e așa, e altceva. Ce este? Ce punem în loc? Adică trebuie să înțelegem că dreptatea lui Dumnezeu presupune și indignarea. Da? Și partea dragostei. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă pe o parte milă, pe de altă parte dreptate. Împreună formează dragostea. Dacă un părinte, de exemplu, își iubește copiii, el este foarte exigent și copiii nu pot face lucruri foarte grave. Părintele își pune punctul de vedere, clar. Mila fără dreptate presupune toleranță. O toleranță care duce la haos. Dreptatea fără milă presupune tiranie. De aceea în cuplu formează dragostea. Și în Osea, și încheie ideea, intervenția mea, în Osea ni se spune, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul la tine decât să faci dreptate, nu să-ți faci, nu să ai, ci să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Și nu e o întâmplare că sunt asociate cele două. Să faci dreptate, să iubești mila. Pentru că dreptatea fără milă creează probleme serioase. Sau mila fără dreptate, la fel. Dar împreună se formează echilibrul.
Domnilor și domnilor, vă așteptăm mesajele la numărul 0751 400 300. Continuăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări pe care le-am primit în toată această perioadă de timp. Marius, legat de următoarea întrebare, insiști atât cât dorești, având în vedere că e o întrebare la care tot noi revenim, zic că o emisiune facem pauză și după aceea iarăși primim această întrebare. Domnul Iisus a ținut calendarul lunar. Noi de ce ținem calendarul gregorian?
Este un nonsens. Hristos n-a ținut calendarul lunar. Faptul că vorbim de niște sărbători care țineau de agricultură, care țineau de calendarul lunar, este una. Dacă vorbim despre anumite alte lucruri, nu țineau de calendarul lunar. Dacă vorbim despre, de exemplu, sabatul, ziua șaptea, porunca a patra, nu ținea de calendarul lunar. Pentru că dacă ne uităm în Cartea Genezei, Hristos a început cu o zi când a creat pământul și a șaptea zi s-a sfârșit, da, soarele și luna au fost create în ziua a patra. Deci, ciclul septenal de șapte zile, da? Săptămâna nu ține de ciclul lunar. Dar noi avem, am spus cu ocazia, avem mișcarea de rotație a Pământului, este mișcarea în jurul axei sale, o zi, da? Luna în jurul Pământului înseamnă, da, o lună calendaristică și mișcarea de revoluție în jurul Soarelui, un an de zile, da? Sunt trei elemente, ziua, luna și anul, sunt dependente ca interval de timp de ce se întâmplă astronomic. Dar săptămâna, șapte zile, n-are legătură cu astronomia. Este un ciclu pe care Dumnezeu l-a stabilit la creația Pământului. Repet, la început, când a creat Dumnezeu Pământul, luna și soarele doar în ziua a patra apar acolo, în Geneza. Dacă ar fi fost așa, ar fi trebuit și cum a creat luna direct în faza să se potrivească, nu. Deci nu, ce se întâmplă?
Nu putem forța.
Nici pe departe, nici pe departe. Și această forțare este la altul chiar o obsesie și este destul de frustrant, nu pentru mine, n-am nicio problemă. Dar nu poți să spui că sabatul, pentru că aici este miza, sabatul zilei a șaptea ține de ciclul lunar, adică dacă de la luna nouă când pica șaptea zi, ziua șaptea pentru adepții calendarul lunar poate pica în orice zi a săptămânii, și duminica, și luna, și marți, adică nu, nici pe departe. Sabatul pe care evreii l-au ținut de-a lungul timpului a fost acela sabat pe care Dumnezeu l-a stabilit la începutul pământului, la creație. Și dacă n-ar fi fost așa, păi credeți că evreii n-ar fi fost foarte scrupuloși? Credeți că profeții care au primit foarte multe mustrări, corigeri, n-ar fi fost, uite, e o problemă aici? Nici pe departe, nici pe departe. Ca să nu mai spun că atunci când vorbim despre biserica creștină, nu găsim nicăieri în Noul Testament vreun indiciu că vom respecta iar în continuare calendarul lunar sau alte sărbători de astea ce țineau de agricol, de partea agricolă, da. Adică, uitați chiar și dacă mergem pe această idee, doar ca o paranteză, anul sabatic la pământ. Mi se pare că ar fi o idee genială să respectăm, să se odinească pământul. Dar dacă ți-e imposibil, nu înseamnă că ai păcătuit, că e o lege. Gândiți-vă că sunt oameni care nu au pământ, cei care trăiesc la orașe. S-au născut cei și străbunicii și străbunicii au fost la oraș, la bloc au stat. Întrebarea mea este, ei cum pot să respecte acea lege despre sabatul, de anul sabatic al pământului? Ei n-au pământ, ce să facă? Adică nu, viața acum arată altfel, nu mai suntem o societate agricolă, așa cum erau evrei. Dar în niciun caz Hristos nu putem spune că a respectat el ca evreu, asta e altă problemă. Dacă vorbim de dar nu este mandatorie aceste chestiuni pentru biserica creștină, nici pe departe.
Dumnezeu are alți copii, copii între ghilimele, are alți copii pe alte planete?
Deși Scriptura nu are vreun verset foarte clar articulat, afirmativ, să spună clar acest lucru, putem deduce, cel puțin din punctul meu de vedere, eu sunt convins, gândiți-vă că acest univers este imens. Adică numai universul vizibil sunt vreo 100 de milioane sau nu știu câte, 100 de milioane de galaxii. Universul vizibil. asta numai unde au putut pătrunde până în cele mai depărtate zone telescoapele. Dar vă dați seama, universul invizibil ce e acolo, atâta risipă de spațiu pentru ce? Pentru o singură planetă locuită? Mi se pare ciudat. Dar avem în Biblie, avem expresia Fiului lui Dumnezeu care nu se referă la îngeri. Din punctul meu de vedere, îngerii sunt îngeri, stelele dimineții, dar găsim ideea de Fiul lui Dumnezeu și cel mai clar este în Iov, acolo unde spune că atunci când Fiul lui Dumnezeu era înaintea lui Dumnezeu, a venit și Satana printre ei. Treaba asta, adică cum? Adică când erau înaintea lui Dumnezeu, pe ce? Dacă erau îngerii, ei totdeauna, spunea Hristos, îngerii văd purerea fața Tatălui, adică totdeauna erau acolo. Dar Fiul lui Dumnezeu se referă la alte ființe de pe alte planete și ideea este, asta e punctul meu de vedere, vorbim de un consiliu ceresc, sfatul străjerilor pe care îl vedem în Daniel 4. Acolo ni se spune că e un sfat al străjerilor în care s-au luat niște decizii în privința lui Nebucadnețar, ceea ce înseamnă că acest sfat, un consiliu intergalactic, cum vrei, dacă vrei să termini SF, din care fac parte poate și îngeri, dar toți liderii planetelor care sunt locuite. În acest context, dacă ne întoarcem la Iov, ar fi trebuit să fie Adam. Numai că Adam, prin căderea în păcat, a cedat lui Lucifer acest loc. Loc câștigat de Hristos când devine al doilea Adam. Și în acel moment Satana nu mai are acces în ceruri. Găsim în cartea acest lucru în Apocalipsa 12. Și Hristos este acum al doilea Adam, este cel care ne reprezintă pe noi, planeta Pământ, înaintea lui Dumnezeu și face parte, nu doar că e Dumnezeu, El, Creatorul, dar e și om care ne reprezintă. Și de asta cred că sunt mai multe planete, sunt convins de acest lucru, locuite.
Un minut la dispoziție pentru următoarea întrebare. Satan a mâncat oare din pomul vieții, când ne referim la Eden? De ce nu a murit nici în Eden, nu a murit nici la potop?
Pentru că, nu știu dacă a mâncat, nu cred că ar avea sens să mănânce, dar oricum testul nu a fost pentru el. El deja fusese aruncat din ceruri, el nu avea nevoie de un test, de probă. Iar pomul nu avea nimic în sine otrăvitor, ci era un test al ascultării. De aceea nu are nicio relevanță ideea dacă Satan a mâncat sau nu din pom, pentru că nu pentru el era testul.
Marius, îți mulțumesc mult pentru întrebările la care ai răspuns și în această ocazie. Îți mulțumim că ai fost alături de noi.
A fost bucurie mea.
Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom revedea săptămâna viitoare. Îți mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie împreună cu noi, o provocare ca de fiecare dată să deschidem Scriptura și să cunoaștem împreună gândurile lui Dumnezeu. Ele să ne ajute, să ne întărească și să ne pregătească pentru viitor. Până data viitoare, toate cele bune!